В ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 7 година 8 хвилин. Це час, коли «Ранкова Свобода» розпочинає новий інформаційний день. В студії Ірина Гнатишин. Вітаю вас. У сьогоднішній програмі ми поговоримо про таке. Уряд планує ввести 30-відсотковий податок на перевитрати громадян.
Чи міліцейського якогось, чи чиновника, вони не будуть, а перевіряти будуть простих громадян. Разом з тим, в методі це взагалі не враховано.
Чи можлива страхова медицина в умовах жорсткої економії?
В Україні немає безкоштовної медицини, це брехня. 8% йде в повітря.
Білорусь відновила митний контроль на кордоні з Росією.
Пограничників понагнали туди ладного. І на російській, і на білоруській таможні. Фури встановлюють, визначають.
Ось такими були анонси, а про деталі ми поговоримо після випуску новин. В цій студії з'явився мій колега Антон Шульга. Доброго ранку, Антон.
Доброго ранку.
Відомо, що український президент Петро Порошенко зараз здійснює закордонний вояж. Яка його чергова зупинка?
Він зараз перебуває в Австралії і зробив резонансні заяви. Президент Петро Порошенко закликав Росію припинити підтримку сепаратистів на сході України, маючи на увазі і виведення російських військ з української території. Він також закликав Росію закрити кордон між двома країнами і додав, що цього буде досить, щоб протягом кількох тижнів досягти миру і стабільності в Україні. Це була цитата. Порошенко говорив про це сьогодні під час візиту до Австралії. Прем'єр-міністр цієї країни Тоні Ебот, який разом із Порошенком говорив у Мельбурні, висловив від імені Австралії, цитата, «глибоку солідарність з вільною Україною». Порошенко і Ебот виступали наступного дня після того, як нові сутички між українськими військами і проросійськими сепаратистами затьмарили перспективи сталого припинення вогню. Київ виключає мирні переговори доти, доки бойовики не припинять стрілянину повністю. Москва заперечує будь-яку свою причетність до конфлікту на сході України. Організація з безпеки і співпраці в Європі повідомила, що під час патрулювання біля Дебальцевого на Донеччині український військовий вдався до попереджувальних пострілів у повітря у присутності спостерігачів місії ОБСЄ. За повідомленням, це сталося вранці 9 грудня, в момент, коли колони українських військ взялися обганяти кілька інших автомашин, серед них і одне з двох автівок місії ОБСЄ. Після попередження машина спостерігачів уповільнила рух і далі рухалася на безпечній відстані, мовиться в повідомленні. Раніше агентство «Інтерфакс Україна» повідомляло з посиланням на неназване джерело в ОБСЄ про те, що того дня, в день тиші, оголошений на сході України, вранці спостерігачі ОБСЄ обстріляли, не уточнивши місця обстріли того, хто це зробив. Сепаратисти зі свого боку почали твердити, ніби спостерігачі ОБСЄ обстріляли українські військові. Генеральний прокурор Віталій Ярема готовий піти у відставку, якщо буде відповідне рішення Верховної Ради. Про це він заявив після спільного засідання комітетів Верховної Ради з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією та з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. Ярему призначили генпрокурором у червні цього року. Європейський Союз готується розширити заборону на інвестиції до анексованого Росією Криму, мовиться у проєкті пропозиції постійних представників країн ЄС, про який повідомляють агентство Reuters і брюссельське інтернет-видання EU Observer. За повідомленням, ці нові санкції планують запровадити з наступного понеділка, 15 грудня, за три дні до останнього цього року саміту Євросоюзу. У проєкті йдеться про заборону компаніям із ЄС надавати технології для видобування нафти і газу у Криму і довколишньому шельфу, чи займатися туристичною діяльністю на півострові. Громадянам і фірмам із країн ЄС пропонують заборонити купувати чи фінансувати компанії у Криму. Європейський банк реконструкції і розвитку оголосив, що колишній єврокомісар і колишній міністр фінансів Литви Альгірдас Шемета очолить нагляд за боротьбою з корупцією в Україні. Він затверджений на посаду бізнес-омбудсмена, яка формально не передбачає юридичних повноважень, але була створена за досягненою у травні домовленістю влади України і провідних міжнародних фінансових інституцій і наглядатиме за веденням бізнесу і розглядатиме скарги на корупцію. В Афганістані може бути змарнована більша частка зі 104 мільярдів доларів американської міжнародної допомоги на відбудову країни через те, що її влада не здатна впоратися з такою інвестицією, мовиться в оприлюдненому у США звіті. Зокрема, попереджає спеціальний генеральний інспектор у справах відбудови Афганістану, національні силові структури цієї країни фінансово нежиттєздатні.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Уряд хоче змусити українців сплачувати 30% податку із витрат, які перевищують задекларовані доходи, якщо не зможуть довести, звідки взяли ці гроші. Таким чином держава хоче відстежувати витрати в понад 12 тисяч гривень і контролювати неофіційні прибутки. Втім, цю ініціативу вже розкритикували експерти. Податок позначиться на пересічних українцях, натомість корупціонери зуміють порозумітися з фіскальними інспекторами.
Якщо держава аналізуватиме всі витрати від 12 тисяч гривень, то ловитимуть на гарячому, перш за все, не корупціонерів, а пересічних громадян. На думку експерта реанімаційного пакету реформ Ілліни Сходовського, планка у 12 тисяч гривень надто низька. Її слід підняти до 60 тисяч гривень.
Разом з тим, в методиці це взагалі не враховано.
Якщо ж вона лишиться на тому рівні, то кількість людей, яких слід буде перевіряти, виявиться колосальною. Тож усе залежатиме від того, кого вибере начальник Державної фіскальної служби.
Чим міліцейська когось чи чиновника, вони не будуть, а перевіряти будуть простих громадян.
Критикують податок на перевитрати і експерти неурядової організації «Ціна держави». У їхньому повідомленні на Фейсбук зазначено, цитую, «Уявіть собі, приходить фіскальний інспектор до щасливого покупця нового шикарного авто із питанням «Звідки?», а відповідь буде простою «На сніданках економив, дід залишив, у друзів позичив». Написано на їхній сторінці.
Більше про податок на перевитрати громадян ми поговоримо в другій частині «Ранкової свободи», і тоді ж у вас, шановні друзі, з'явиться можливість з цього приводу висловитися в прямому ефірі.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044-490-2905.
Зміни очікуються не лише у фінансовому секторі, але й в галузі охорони здоров'я, принаймні на це, сподіваються у самій сфері і пересічні громадяни в тому числі. Запровадження в Україні медичного страхування можливе лише після системних змін у галузі охорони здоров'я, кажуть експерти. Плани щодо страхової медицини озвучили в Кабінеті міністрів, хоч і не уточнили, про які терміни, який формат цієї інновації йдеться. Неготовою до страхової медицини Україну вважає і новий міністр охорони здоров'я. Детальніше про це у матеріалі Олени Римовської.
Обов'язкове державне медичне страхування – один із пунктів парламентської коаліційної угоди. Там мова йде про поетапне запровадження новації. На який термін у цьому питанні орієнтується Арсеній Яценюк, прем'єр не уточнив, але поставив медичне страхування в один ряд із планами уряду щодо системних змін на кшталт реформи державного апарату, економіки, податків, галузей освіти і культури.
В країні немає безкоштовної медицини, це брехня. 8% йде в повітря. Саме тому цих 8% бюджетних витрат на систему охорони здоров'я повинні отримати ефективне використання через прийняття закону України про медичне страхування.
Президент Всеукраїнської ради захисту прав пацієнтів Віктор Сердюк вважає, уряду варто було б пояснити громадянам, що він розуміє під поняттям медичного страхування і як його впроваджуватиме.
Можна зробити виключно, наприклад, таку частину страхової медицини, як реімбурсація, тобто повернення коштів за вжиті лікарські засоби.
Валерій Макаренко, прізвище змінене, лікар-реаніматолог однієї з районних лікарень на Київщині. Він вважає ідею з запровадженням страхової медицини в Україні не своєчасною. Пояснює, для цього потрібні системні зміни і значне фінансування, а цього в українській медичній галузі наразі немає.
Забезпечення у нас відділення немає ніякого. Забезпечення відділення ведеться за кошти хворих. Лікувальна робота ведеться за кошти хворих. Препаратів, як такових, немає. Страхова медицина має на увазі те, що людина буде платити страховий внесок якийсь, і до неї забезпечення в лікарні. Нема звідки це забезпечувати.
Раніше новий міністр соцполітики та праці Павло Розенко анонсував можливе об'єднання фондів соціального страхування у разі нещасного випадку та втрати працездатності. Нова структура могла б стати базою для майбутнього запровадження медичного страхування, зазначив міністр. Експерт Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Ірина Коссе вважає, що створення фонду, який акумулював би страхові внески на лікування, це лише один із етапів запровадження медичного страхування. Ще до цього державі треба вдатися до принципових системних змін, зокрема, у питанні фінансування галузі охорони здоров'я.
Зараз у нас фінансується кількість ліжок в лікарні, а треба, щоб фінансувалась кількість наданих послуг. І тоді система, в принципі, сама себе сформатує.
Неготовою до страхової медицини раніше назвав Україну новий міністр охорони здоров'я Олександр Квіташвілі. На його думку, поки що в Україні для цього немає умов. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Перед виборами її обличчя майоріло на бікбордах. Яка її доля? Надія Савченко – льотчиця і нині народний депутат України, досі під вартою. Її адвокат Марк Фейгін у Вашингтоні розповів нашим колегам із «Голосу Америки», що вирішити питання бранців і Надії Савченко, зокрема, буде непросто. Адже для Кремля Савченко не просто в'язень, вона козир в геополітичній грі. З адвокатом спілкувалася Наталія Леонова.
Ілюзій плекати не варто. Справа Савченко у правовому полі вирішена не буде, кажуть її адвокати. Доля українського пілота прямо залежить від процесу врегулювання конфлікту в Україні та міжнародного тиску на Росію.
Ми діло ведемо не тільки з процесу.
Саме тому ми справу ведемо не тільки з процесуальної точки зору, як захисники з кримінального процесу, як це формально повинно було бути у вільній країні, в правовій державі. Ми оперуємо і деякою політичною методологією. Тобто зрозуміло, що міжнародно-правові питання, які пов'язані зі статусом військовополонених, неможливо реалізувати в нинішній Росії. Справа Савченка на контролі у першої особи. Тобто він буде в кінцевому результаті приймати це рішення.
Надія Савченко в міцних обіймах російської системи правосуддя опинилась не одна.
По цій справі вона проходить не одна. Це велика так звана українська справа. Її ще називають справою Коломойського-Авакова. У неї тільки епізод у зв'язку з загибелю Волошина і Корнелюка. А там насправді справа величезна, гігантська. Проходить по ній маса обвинувачуваних. Хтось заочно, хтось очно. Зараз на території Російської Федерації перебуває 30 солдатів Збройних сил України, які також перекинуті, фактично викрадені з території України на територію Росії. В основному ті, хто потрапив у полон під Іловайськом.
Обрання народним депутатом України, хоча не надає Надії Савченко недоторканості на території Росії, але має суттєві переваги.
Що касається
участь у виборах і те, що вона стала депутатом, відкрила перед нею вагоме вікно можливостей. Вона може стати і найближчим часом вже стане делегатом в парламентській асамблеї Ради Європи, що дає їй можливість отримання міжнародної дипломатичної недоторканності.
Водночас адвокат наголошує, що для Росії Надія Савченко – надійний козир у великій геополітичній грі. Після закінчення конфлікту в Україні буде створений міжнародний трибунал. І вже зараз, в тому числі збираючи матеріали по справі Савченко, Кремль готується до цього міжнародного кримінального процесу.
Мотивована російською властю.
Мотивація російської влади, як їй видається, зменшення своїх ризиків міжнародно-правового характеру. Вони збирають матеріал для того, щоб у випадку рішення розглянути яким-небудь міжнародним судовим органом усього, що скоєно на сході України, мати весь процесуальний матеріал. Ось, подивіться, ми вже все укомплектували. Ми зібрали от факти про злочини київської хунти по відношенню до російськомовних та інших громадян.
І Савченко у цій справі може стати ключовим елементом. Наталія Леонова, Голос Америки.
Попри кремлівську пропаганду, кожному в Європейському Союзі зрозуміло, хто є жертвою, а хто агресором. Голова делегації Європарламенту із питань співпраці з Україною, хорватський політик Андрій Пленкович в інтерв'ю Радіо Свобода розповів, чому нині неможливо використати досвід Хорватії в поверненні втрачених територій. На думку євродепутата, створенню нової спостережної місії Європарламенту для вирішення конфлікту в Україні заважає складна безпекова ситуація в зоні боїв. Із експертом спілкувався наш брюссельський кореспондент Віталій Єремиця.
Нині часто можна почути, зокрема в стінах Європарламенту, що конфлікт в Україні став тестом для європейської солідарності. Що ви думаєте з цього приводу?
Саме так і думаю. Тому я й кажу сьогодні, що коли глянути на роботу Євросоюзу в політичному, технічному, фінансовому чи гуманітарному планах, всюди вже дещо зроблено. Європейська співдружність намагається стабілізувати допомогу Україні в тій формі, яка є найкращою відповіддю на агресію та загрозу її територіальній цілісності.
А що, на ваш погляд, слід робити в першу чергу для розв'язання конфлікту та повернення контролю України над окупованими територіями? Можливо, відповідь слід шукати в історії вашої країни, де у 1995-му теж повертали Хорватії Східну Славонію.
Ключовим елементом наразі є встановлення режиму припинення вогню, спроби відновлення миру і дотримання мінських угод. І слід скористатися досвідом інших, зокрема Хорватії. Ми мирним шляхом повернули собі хорватський Дунайський регіон. Сталося це за міжнародної допомоги. Тоді це була тимчасова адміністрація ООН для Східної Славонії. Нині ми, на жаль, не можемо домогтися втручання ООН через склад Ради безпеки ООН. І нам відомо чому. Однак є й інші можливості. ЄС, ОБСЄ, разом з міжнародними організаціями, та іншими гравцями, що можуть допомогти в полегшенні діалогу для повернення українських територій.
Як, на вашу думку, чи взагалі запрацюють мінські домовленості?
Ті, хто їх підписав, повинні їх втілити.
Європейський парламент віддавна активно підтримує українців на шляху демократизації. Скажімо, найяскравішою була колишня місія Кокса-Кваснєвського для полегшення вирішення справи Тимошенко. Чи немає планів надіслати щось на кшталт цієї місії для вирішення нинішнього конфлікту на Донбасі?
Я завжди наголошую, що ЄС має головну відповідальність за Україну в двох аспектах. Перший – допомагати Україні повернути території, що перебувають в окупації, частини Луганської та Донецької областей і нелегально анексований Крим. Другий – підтримати процес реформ у самій державі. Зрозуміло, що в теперішній ситуації з безпекою в цих регіонах більша частина роботи покладається на ОБСЄ. Парламент ЄС підтримує міжнародні політичні дипломатичні зусилля на найвищому рівні, які мають допомогти повернути ці території мирним шляхом. Ми збираємося відвідати Київ та інші частини України. Під час останніх виборів з міркувань безпеки ми не могли потрапити на Донбас. Тісно співпрацюючи з дипломатичною службою ЄС, Єврокомісією, ми об'єднуємо зусилля для розширення солідарності та допомоги Україні.
Це був хорватський політик Андрій Планкович, і з ним спілкувався наш кореспондент Віталій Єреміця. Менш як за місяць до формального набрання чинності договору про Євразійський економічний союз на кордоні між Білорусією і Росією відновили митний контроль. Оглядачі заявляють про чергову кризу у відносинах Москви і Мінська і можливий розпад митного союзу, який так наполегливо намагались залучити і Україну, розповідає Валерій Каліновський.
На початку грудня на прикордонних переходах між Білорусією та Росією з'явилися мобільні пункти митного контролю. Це сталося вперше з 2011 року, коли набув чинності договір про створення митного союзу Білорусі, Казахстану та Росії. І з нового 2015 року він має перетворитися в Євразійський економічний союз. При цьому ж на кордоні вперше за багато років назбиралися великі черги вантажівок, що викликало невдоволення водіїв. Пізніше почали перевіряти і легкові машини, розповідає житель прикордонного села у Могильовській області.
Ми їздили на Росію, і пограничників понагнали туди ладного. І на російській, і на білоруській таможні. Фури встановлюють, визрашають.
За інформацією білоруського митного комітету, на кордоні з Росією організовано цілодобове функціонування мобільних груп для боротьби з незаконним переміщенням вантажів, що начебто не порушує правил митного союзу. Проте оглядачі у Мінську впевнені, що повернення білоруських митників на східний кордон – це хід у відповідь на заборону Росії на імпорт білоруського м'яса та молочних виробів під приводом боротьби за якість товарів. Роздратування з цього приводу не приховує і Олександр Лукашенко. На зустрічі з державним секретарем союзної держави Григорієм Рапотою білоруський президент заявив:
Ви нас попросили поставити ось ці обсяги молочних і м'ясних продуктів, риби тощо, все розписали. Так ще ці квоти не вибрані, ми ще не поставили ці обсяги. Що ж нам дорікати, що ми аж надто перегодували вас, росіян?
Перекормили вас, росіян.
Раніше Олександр Лукашенко відверто погрожував Росії вжити заходів у відповідь на м'ясну та молочну війну Росії. Тим часом у Москві підозрюють, що Білорусь спеціально йде на конфронтацію з Росією, щоб догодити Заходу. Доцент Московського державного інституту міжнародних відносин Кирило Коктиш каже:
Білорусь прагне до того, щоб перевести це питання в політичну площину, а також хоче, щоб її почули на Заході. Але Росія цим своїм ходом продемонструвала, що якщо хтось хоче домовлятися з Росією, то треба домовлятись безпосередньо з Москвою, а не звертатись до посередників.
За російсько-білоруським конфліктом уважно стежать у третій державі митного союзу – Казахстані. Там поважають рішення білоруської влади на захист своїх інтересів, але у відносинах з Москвою Астана залишається обережною. Валерій Каліновський, Радіо Свобода, Мінськ.
І
Якщо ви з нами з 7:08, дякуємо за увагу. Якщо приєдналися до ранкової свободи щойно, запрошуємо до обговорення таких тем. Уряд планує запровадити 30% податок на перевитрати громадян.
Чи міліцейського якогось, чи чиновника, вони не будуть. А перевіряти будуть простих громадян. Разом з тим, в методі це взагалі не враховано.
Як розподіляється адресна допомога переселенцям?
Прифронтова частина, тобто, наприклад, селище П'єцьке, там Дебальцево, переселенцям відмовляють в наданні адресної допомоги, говорять, що вони можуть спокійно проживати.
Про те, чому в Росії популярна антиукраїнська політика Путіна і не лише пише українська преса.
В Україні набирає обертів невидимий фронт. Патріотично налаштовані хакери оголосили війну інформаційним ресурсам бойовиків.
Про це і не лише ми поговоримо відразу після новин.
Президент Петро Порошенко закликав Росію припинити підтримку сепаратистів на сході України, маючи на увазі і виведення російських військ з української території. Він також закликав Росію закрити кордон між двома країнами і додав, що цього буде досить, щоб протягом кількох тижнів досягти миру і стабільності в Україні. Порошенко говорив про це сьогодні під час візиту до Австралії. Прем'єр-міністр Австралії Тоні Еббот, який разом із Порошенком говорив у Мельбурні, висловив від імені своєї країни глибоку солідарність з вільною Україною. Порошенко і Еббот виступали наступного дня після того, як нові сутички між українськими військами і проросійськими сепаратистами затьмарили перспективи сталого припинення вогню. Київ виключає мирні переговори доти, доки бойовики не припинять стрілянину повністю. Москва тим часом заперечує будь-яку свою причетність до конфлікту на сході України. Генеральний прокурор Віталій Ярема готовий піти у відставку, якщо буде відповідне рішення Верховної Ради. Про це він заявив після спільного засідання комітетів Ради з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією та з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. Напередодні в інтерв'ю виданню «Українська правда» він зазначив, що відповідно до закону про прокуратуру генпрокурора призначає Верховна Рада за поданням президента на 5 років. І цей термін вибігає 19 червня 2019-го. Так, генпрокурор прокоментував чутки про свою можливу відставку через відсутність результатів розслідування злочинів проти активістів Євромайдану, а також після інформації про погрози журналістам проєкту «Наші гроші», які готували матеріал про заступника генпрокурора Анатолія Даниленка. У вересні генпрокурор Ярема призначив службове розслідування за фактом погроз, а Даниленка відсторонили від виконання його службових обов'язків на час розслідування. 8 грудня Ярема заявив, що генпрокуратура не виявила порушень у діях Даниленка. Євросоюз готується розширити заборону на інвестиції до анексованого Росією Криму. Мовиться у проєкті пропозиції постійних представників країн ЄС, про який повідомляють агентства. За повідомленнями, ці нові санкції планують запровадити з наступного понеділка 15 грудня, за три дні до останнього цього року саміту Євросоюзу. У проєкті йдеться про заборону компаніям з ЄС надавати технології для видобування нафти і газу у Криму і довколишньому шельфі, а також займатися туристичною діяльністю на півострові. Президент Росії Володимир Путін прибув до Індії, де планує підписати угоди з ядерної енергетики та оборони. Путін і прем'єр-міністр Індії Нарендра Морі сьогодні обговорять питання двостороннього торговельно-економічного співробітництва, зокрема, і на щорічному саміті Індія-Росія. Недавнє рішення Індії купити винищувачі у Франції і вертольоти у США обурили Москву, яка традиційно є постачальником зброї до Індії. Зі свого боку, Індія стурбована рішенням Росії продати бойові вертольоти Пакистану, з яким у Індії напружені відносини. Донецький футбольний клуб «Шахтар» в нічию завершив останній поєдинок групового турніру Ліги чемпіонів. У Португалії підопічні Мірчевическу розійшлися миром із Порту 1-1. Порту з 14 очками фінішував першим, «Шахтар» став другим у групі H і тепер чекатиме на жеребкування стадії 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Про свого наступного суперника гірники дізнаються 15 грудня.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
7:32 у Києві, і ми продовжуємо. Вже йшлося про те, що уряд хоче змусити українців сплачувати 30% податку з витрат, які перевищують задекларовані доходи, якщо не зможуть довести, звідки взяли ці гроші. Таким чином, держава хоче відстежувати витрати у понад 12 тисяч гривень і контролювати неофіційні прибутки. Втім, цю ініціативу вже розкритикували експерти. Податок позначиться на пересічних українцях, натомість корупціонери зуміють порозумітися із фіскальними інспекторами. Про це Яна Полянська.
Податкова ініціатива уряду передбачає, що українці до 1 січня мають надати декларацію про свою власність. Надалі ж планується забирати 30% із перевитрат на покупки понад 12 тисяч гривень. Логіка Міністерства фінансів полягає в наступному. Продавець мусить про вашу витрату відзвітувати в податкову інспекцію, а там уже аналізуватиме, чи не суперечить ця покупка декларації. Фактично, якщо ви маєте зарплатню 10 тисяч гривень і позичаєте без розписки у друзів гроші на ноутбук, готуйтесь до перевірок. Контролювати нечесних на руку українців, згідно законопроекту, мають податківці, втім процедура ще не прописана. Про те, що такий податок можуть запровадити в Україні, першою розповіла депутат від блоку Петра Порошенка Оксана Продан. На її думку, це недоцільна норма податкової реформи в умовах стагнації української економіки.
Я для себе не розумію взагалі, як вона собі це передбачає. В будь-якому випадку починати треба з державних службовців. Влада зобов'язана дати можливість людям заробляти.
Новообраний міністр фінансів України Наталя Яресько вже заявила, що планує зосередитись на проведенні податкової реформи. За її словами, мова йде про спрощення, заохочення, детінізацію економіки та збільшення доходів через правові стандарти оподаткування. Втім, конкретно про цей податок очільники Мінфіну ще не робили офіційних заяв. Експерти уже розкритикували 30% податок, аргументуючи тим, що податківці маніпулюватимуть непрямою оцінкою майнового стану. Як наслідок, якщо держава аналізуватиме всі витрати від 12 тисяч гривень, то ловитимуть на гарячому, перш за все, не корупціонерів, а пересічних громадян. На думку експерта реанімаційного пакету реформ Іліни Ходовського, планка у 12 тисяч гривень надто низька. Її слід підняти до 60 тисяч гривень.
Разом з тим, в методиці це взагалі не враховано.
Якщо ж вона лишиться на тому рівні, то кількість людей, яких слід буде перевіряти, виявиться колосальною. Тож усе залежатиме від того, кого вибере начальник Державної фіскальної служби.
Чи міліцейського якогось, чи чиновника, вони не будуть, а перевіряти будуть простих громадян.
Критикують податок на перевитрати і експерти неурядової організації «Ціна держави». У їхньому повідомленні на Фейсбук зазначено, цитую: «Уявіть собі, приходить фіскальний інспектор до щасливого покупця нового шикарного авто із питанням «Звідки?», а відповідь буде простою: «На сніданках економив, дід залишив, у друзів позичив». Написано на їхній сторінці. Реформувати податкову систему дійсно потрібно, втім уряд має зосередитись на інших речах, зазначає Ілліана Сходовський. Експерт формулює три першочергових кроки для уряду.
Реформа Державної фіскальної служби з метою побирання корупції і встановлення відповідальності за свої дії. Друге – зменшення єдиного соціального внеску в обґрунтований метод. Третє – це боротьба з податковими ямами. Реальна боротьба, використання тих механізмів, які на сьогодні податкові є.
Робота над законопроектом надалі продовжиться у Комітеті з питань фінансів і банківської діяльності. Як повідомив народний депутат України Олег Ляшко, його очолить депутат від Радикальної партії Сергій Рибалка. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
Отже, шановні слухачі, ви чули. Уряд хоче змусити українців сплачувати 30% податку з витрат, які перевищують задекларовані доходи. В сюжеті про це чітко було роз'яснення. Якщо ви зрозуміли, хочете з цього приводу висловитися, то кажіть, нечисті на руку посадовці чи пересічні громадяни відчують на собі таке нововведення.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Отже, сьогодні ми говоримо про податок на перевитрати громадян. Такий у розмірі 30% хочуть встановити в уряді. Що ви з цього приводу думаєте? Це запитання адресуємо першому додзвонювачу. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Як вас звати? Звідки телефонуєте?
Харків Олександр.
Дуже приємно.
Чтобы вывести из тени экономику, эта мера необходима. Только нужно принять опыт других стран, фискальных служб и так далее. И это будет, я считаю, что это необходимая мера, потому что в другом случае мы не добьемся пополнения бюджета. Все.
Дякуємо за вашу думку, яку ви висловили в прямому ефірі. Отже, сьогодні, шановні друзі, ми говоримо про ваше ставлення до податку на перевитрати. А 30% саме такий розмір податку пропонують встановити в українському уряді для тих, хто заробляє і не може довести, звідки взяв ці гроші. Хочете сказати щось з цього приводу, висловлюєтеся? Є така можливість зробити це в прямому ефірі. І ще один слухач з нами на зв'язку. Відрекомендуйтеся, будь ласка, і що ви з цього приводу думаєте?
Доброго ранку, це Надія Дмитрівна з Миколаєва. Алло?
Так, слухаємо, дуже приємно.
Я перейду на русский язык, чтобы удобнее было. Я полностью поддерживаю наше правительство. Правильно оно решило, потому что мои коллеги, многие даже пенсионеры, вот я наблюдаю, сильно плачут за 1000 пенсии маленькую. Однако делают себе балконы за 20 000 рублей, непонятно. То есть занимаются и торговлей, и дополнительными доходами во всех странах мира положено с доходов платить налоги. Поэтому и нам не мешает. Вот такое мое мнение. До свидания.
До побачення вам, пані Надія. Дякуємо за думку, яку ви висловили в прямому ефірі. Крім того, шановні друзі, ми маємо деякі міркування наших дописувачів у соціальних мережах з приводу податку на перевитрати громадян. Так от, Віктор Мирончук з цього приводу написав, що носяться з цією ідеєю як дурень з торбою, а створювати робочі місця не пробували. Хоч одне нове виробництво за півроку уряд створив. Максим Бойко написав, цей закон створено, щоб витягти гроші із-під матрасів заощадження, і заробітчан, які працюють нелегалами, а таких понад 80%. Ось і все. Платити його вони не будуть. І справа тут не в грошах, а в тому, що багатії не платять нічого, і платити не будуть, поки не позакривають всі офшори.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Дуже висока сьогодні активність наших слухачів. Ми надаємо можливість іще одному додзвонювачу висловитися про 30% податок на перевитрати громадян. Вітаємо вас в прямому ефірі. Назвіться, будь ласка.
Моє шанування, я Олександр з Харкова. Я вважаю, що цей крок – це крок в протилежному напрямку. Для того, щоб бюджет виконати, треба зменшувати витрати на державний апарат, на фіскальний апарат. Ну, це загальна практика ліберальних країн, і це взагалі ліберальна ідея в цьому. Для чого? Для того, щоб зменшити витрати на державний апарат, треба зменшувати функції цього державного апарату. А у нас намагаються зробити тоталітарну схему. Тотальним втручанням держави в будь-які сфери життя. Це збільшує апарат держави, збільшує витрати на апарат держави.
Іншими словами, ви хочете сказати, скоротити оцю всю бюрократичну схему, так?
Для цього треба скорочувати функції і повноваження держави. Щоб не треба їм було керувати економікою, керувати культурою і таке далі.
Зрозуміло, пане Олександре, ми вдякуємо всім, хто висловив свої думки в прямому ефірі на задану тему. Дякуємо за обговорення. З приводу надання статусу учасника бойових дій в оперативному командуванні «Північ», що дислокується в Рівному, журналісти Радіо Свобода порекомендували звернутися до військкомату. Військкоматі – безпосередньо до військових частин. Більше складнощів із цим виникає в добровольців. В чому справа? – з'ясовувала Валентина Одарченко.
Сергій Пандрак лікується у Рівненському військовому госпіталі. Наприкінці липня він доправив у зону АТО медикаменти, потім вступив у лави Айдару.
Нас мобілізував Луганський обласний військкомат, хоча ми приїхали з Рівного і з міста Луцька. Ми здали документи, сфотографувалися, пройшли там же медкомісію в Старобільську, в військкоматі. Нам видали відповідні документи, що ми мобілізовані як добровольці.
Після важкого поранення польові медики ампутували Сергієві ногу просто під Луганським аеропортом. До Харківського госпіталю його привезли як вантаж 200. Медичний пристрій не вловив ознак життя, але їх побачила медсестра.
Дуже важко було отримати документи як штабу Айдара, так і з обласного військкомата Луганського для проходження комісії ВЛК і комісії МСЕК. Це прийшлося вибивати практично руками, ногами, всіх піднапрягати для того, щоб отримати дві довідки. Першу довідку, при яких обставинах, де і коли дата я отримав поранення, так, і другу довідку, що я являюся бійцем АТО з такого-то числа.
Роман Костельнюк улітку служив у Рівненському батальйоні тероборони «Горинь». У вересні прийшов наказ на його звільнення як багатодітного батька. Посвідку учасника бойових дій Роман намагається зробити з вересня.
Я взагалі був перший військкомат, хто звернувся стосовно цього питання. Вони взагалі не знали, як воно робиться. У них була постанова Кабінету міністрів, але вони не знали, як з нею працювати. Ніхто не знав, як воно робиться. І досі ніхто не знає, яка саме процедура. Немає ні термінів ніяких визначених, скільки це часу має тривати. Скажіть, очікуйте.
У військкоматі та військових частинах коментарі щодо надання статусу учасника бойових дій не дали. Водночас у департаменті соцзахисту населення Рівненської облдержадміністрації розповідають, посвідчення надають лише тим учасникам бойових дій, які були мобілізовані безпосередньо з оборонних підприємств. На сьогодні у Рівному таких немає.
Щодо соціального захисту, до нас ще ніхто не звертався із учасників АТО. Зверталися лише сім'ї загиблих учасників антитерористичної операції. Ви знаєте, що на сьогоднішній день у нас 29 загиблих є.
А от рівненські депутати заговорили про розподіл землі для учасників АТО. Втім, бійці всерйоз переймаються, що ділянки можуть дістатися не їм, як і довгоочікувані посвідчення. Валентина Одарченко, Радіо Свобода.
Про те, як держава платить пенсії і допомоги людям із прифронтових і тимчасово окупованих територій, слухайте, дивіться у програмі «Ми разом» сьогодні о 20.33 на хвилях Радіо РФМ і на сайті radiosvoboda.org.
Ми разом.
Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20.33.
І в продовження теми переселенцям з частини прифронтових населених пунктів Донецької і Луганської областях припинили виплачувати соціальну допомогу. Про це повідомляють і активісти ініціативи «Схід СОС». За їхніми словами, таких звернень до ініціативи надійшло наразі більше сотні. У Міністерстві соціальної політики визнають проблему із виплатами внутрішньо переміщеним особам, пояснюючи її невідповідностями в урядових постановах. І про це Анастасія Москвичова.
Переселенцям із частини населених пунктів Донбасу, які вже контролює українська влада, припинили виплачувати соціальну допомогу, розповідає координатор правового напрямку ініціативи «СхідСОС» Олександра Дворецька. За її словами, людям відмовляють на підставі урядової постанови про перелік населених пунктів, де держава не може здійснювати своїх функцій. Таким чином, адресну допомогу отримують тільки ті люди, що виїхали із підконтрольних сепаратистам територій, пояснює активістка.
Але вже прифронтова частина, тобто, наприклад, селище П'єцьке, яке прилягає до Донецька і біля аеропорту, там Дебальцево, в якому щоденно ведуться обстріли, воно формально знаходиться під контролем української влади, і тому цим переселенцям відмовляють в наданні адресної допомоги, говорять, що вони можуть спокійно проживати на території своїх населених пунктів.
За словами Дворецької, зараз до ініціативи надійшло більше сотні дзвінків щодо цієї проблеми. Близько 20 людей готові надати письмові відмови щодо надання соціальних виплат. Їх планують оскаржувати в суді. Припинення виплат фіксують інші організації, що допомагають переселенцям, зауважує речник омбудсмана Михайло Чаплига.
Діється ресурсний центр з допомоги переселенцям. До нас звернулися, в нас низка там «СхідСОС», там і ще інші з проханням вплинути. Ну, на даному разі вони звернулись до нас, якщо не помиляюсь, 8 листопада. 14 листопада ми звернулись на Мінсоц. Ну, поки що відповіді ще нема, чекаємо. У них 30 днів термін.
Перелік районів, у яких треба чи не треба проводити виплати, встановлюється за відповідним поданням Міністерства внутрішніх справ та антитерористичного центру, зазначив у коментарі Радіо Свобода міністр соціальної політики Павло Розенко. Він запевнив, що тримає ситуацію на контролі.
Я думаю, що на найближчому засіданні уряду це питання буде мною піднято. Хоча попередні постанови Кабінету міністрів України чітко написано, що ці структури мають щомісяця подавати відповідні оновлені списки цих населених пунктів. Місяць вже з того моменту прийняття постанови вже пройшло, тому я думаю, що якраз зараз саме час коли треба цю постанову оновити.
У жовтні Кабмін ухвалив постанову, відповідно до якої переселенцям нараховується щомісячна адресна допомога. Для працездатних вона становить 442 гривні на особу, а для непрацездатних – 884. Водночас на одну родину може максимально нараховуватися 2400 гривень. Нині, за даними УВКБ ООН, через конфлікт в Україні понад півмільйона осіб були змушені мігрувати всередині держави, а ще сотні тисяч виїхали за кордон. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Про неготовність бойовиків домовлятися щодо припинення вогню на Донбасі кажуть у тристоронній контактній групі. Саме на сьогодні попередньо планувалася нова зустріч у Мінську, але донині ймовірність такої зустрічі не підтверджена. В зоні бойових дій тим часом триває друга, так звана, доба тиші. Напередодні в РНБО звітували про те, що вперше за кілька місяців за добу в АТО не загинув жоден український військовий. Про ситуацію на Донбасі в прямому ефірі ми поговоримо із Андрієм Тетеруком, народним депутатом, членом парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони, колишнім командиром батальйону «Миротворець». Пане Андрію, доброго ранку.
Доброго ранку вам і всім, хто нас зараз слухає.
Так, скажіть, будь ласка, наскільки, на вашу думку, є ефективним оголошений раніше цього тижня режим тиші?
Ну, якщо розуміти, що жоден з наших військовослужбовців не загинув, це дійсно є деяким позитивом. Але після вчорашнього засідання комітету я для себе вияснив, що ми ведемо переговори і чомусь ставимо себе в позицію слабкої сторони. Я, до речі, було під час таких переговорів саме вести перемовини з позиції або рівних сторін, або намагатися диктувати якісь свої умови. Наприклад, щодо звільнення військовополонених, які зараз знаходяться вже майже третій місяць в полоні. Тому я би вважав за доречне міняти формат переговорів і залучати, мабуть, третю сторону, щоб врегулювати цей конфлікт за участю як європейських країн, так і, мабуть, Сполучених Штатів Америки.
Зараз говорять, от ви згадали про те, що одне з першочергових завдань – це звільнення полонених. Зараз говорять про те, що треба застосовувати формат звільнення всіх на всіх. Чи можна сподіватися, що на даному етапі він може бути ефективним?
Ми повинні, кожен з нас, хто має будь-який вплив на цю ситуацію, повинні намагатися зробити все можливе, щоб всі, хто за нашими даними знаходяться в полоні, були звільнені. Тому що вчора під час доповіді відповідних спецслужб ми зрозуміли, що однозначного погляду на звільнення полонених немає. Різняться цифри, різняться умови, і ми не є наполегливими на 110% у цьому питанні. Це дуже сумно, на мій погляд. Ми повинні робити все можливе і неможливе, щоб звільнити хлопців, тому що вони вже знаходяться в жахливих умовах майже 3 місяці. Тому так, я роблю все можливе і неможливе, мої друзі роблять таке ж, і я бажаю всім нашим спецслужбам, які зараз проводять перемовини, бути більш впевненими в своїх діях і звільнити наших побратимів із полону.
Пане Андрію, день, два тиші – це ще зрозуміло не перемир'я. От днями в МЗС Німеччини сказали, що пік конфлікту на Донбасі буцімто вже минув. Чи можна, як ви вважаєте, взагалі говорити про те, що зараз якась відбувається деескалація конфлікту на сході України?
Я взагалі б не казав гоп, поки ми не перестрибнемо. Якщо в нас патрон патроннику і зброя наведена на ворогу, війна може розгорнутися або почати ескалатися в будь-який момент. Тому я б не казав жодних якихось гарантій давав, що в нас вже якісь є там певні досягнення. Коли військова техніка, яка прибула з Росії, або буде знищена, або буде виведена назад до Росії, тоді ми можемо казати про якісь вже результати. Поки що це зовсім нічого не значить.
Пане Тетерук, Верховна Рада сьогодні, ймовірно, голосуватиме за скасування позаблокового статусу України. Чи ви, як народний депутат, це рішення підтримуєте? І чи не вплине воно, на вашу думку, на загострення конфлікту?
Жодним чином. Ми не маємо право вважати, що ми можемо розлютити будь-якими своїми діями свого супротивника. Ми маємо робити свою справу настільки гарно, настільки ми її можемо зробити в даних умовах. Тому вважати, як подумає, чи буде думати про нас гарно наш ворог, це зовсім недоречно, на мій погляд, особистий. Ми повинні робити все, що буде укріплювати нашу обороноздатність і сприяти тому, щоб цей конфлікт нарешті був винесений на міжнародний рівень. Тому що я нагадую і всім сторонам, і нам, що ми маємо гарантії Будапештського меморандуму, який нам свого часу гарантував територіальну безпеку і цілісність України. І наразі ми жодним чином не залучаємо страни-гаранти до цього конфлікту в повному обсязі. Тому я б не зважав на те, що якийсь наш ворог буде розлючений. Це зовсім не повинно на нас жодним чином впливати. Ми повинні робити свою справу самим найкращим образом.
Пане Андрію, в цьому парламенті є дуже багато колишніх і фактично реальних військових, які були і командирами батальйонів, і ваш приклад в цьому контексті теж очевидний. Скажіть мені, будь ласка, чи є серед оцих військових політична воля дійсно щось міняти і справді вирішувати цей конфлікт на сході України?
Це якесь дуже болісне питання, тому що всі хочуть мати результат вже сьогодні і негайно. Я хочу запевнити всіх, хто нас слухає і хто буде слухати, повірте, кожен з тих, хто в військовій формі зайшов у Раду, ми намагаємося щодня змінити ту ситуацію, яка зараз знаходиться в нашій країні. І я вважаю, що ми робимо гарну справу, і ви побачите через деякий час, що ми дійсно на правильному шляху. Не може бути негайного результату там, де потрібні якісні зміни. Тому не можемо взяти і так навмання там брати і змінювати, аби показувати, що ось я почав щось зробити. Ми повинні робити так, щоб це не було скасовано, по-перше. І, по-друге, щоб це було дієздатне. Тому я хочу запевнити, що ми робимо щодня все необхідно, що від нас залежить.
Ми бажаємо вам всім депутатам Верховної Ради, незалежно від того, чи політики, чи військові, успіху на цьому шляху. Андрій Тетерук був з нами на прямому зв'язку. Дякуємо за пряме включення і рухаємося далі.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щук, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Президент Петро Порошенко закликав Росію припинити підтримку сепаратистів на сході України, маючи на увазі і виведення російських військ з української території. Він також закликав Росію закрити кордон між двома країнами і додав, що цього буде досить, щоб протягом кількох тижнів досягти, цитата, миру і стабільності в Україні. Порошенко сказав про це сьогодні під час візиту до Австралії. Прем'єр-міністр Австралії Тоні Ебот, який разом з Порошенком говорив у Мельбурні, висловив від імені своєї країни, цитата, глибоку солідарність з вільною Україною. Президент України і прем'єр Австралії також у Кафедральному соборі Мельбурна вшанували пам'ять жертв катастрофи літака рейсу MH17, який був збитий у небі над Донбасом у липні. Порошенко і Ебот виступали наступного дня після того, як нові сутички між українськими військами і проросійськими сепаратистами затьмарили перспективи сталого припинення вогню на сході України. Європейський Союз готується розширити заборону на інвестиції до анексованого Росією Криму, мовиться у проєкті пропозиції постійних представників країн ЄС, про який повідомляють агентства. Ці нові санкції за повідомленнями планують запровадити з наступного понеділка, за 3 дні до останнього цього року саміту Євросоюзу. Президент Росії Володимир Путін прибув до Індії, де планує підписати угоди в галузях ядерної безпеки та оборони. Разом із прем'єр-міністром Нарендрою Морі він візьме участь у щорічному саміті «Індія-Росія».
І на цьому наш час в ефірі вичерпано. В студії працювали ведучі Ірина Гнатишин, Антон Шульга, звукорежисер Ігор Ісхаков. Бажаємо усім вдалого дня.